Salam, Azadlıq Radiosunda kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Bu proqram canlı olaraq həm internetdə yayımlanır, azadlıqradiosu.az saytında, həm peyk vasitəsilə TürkSat-da və Hotbird-də, həm də Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsində. Keçmiş Prezident Əbülfəz Elçibəyin ölüm səbəblərini araşdırmaq üçün cinayət işi açıldı. İran yolu bağlandı, Naxçıvandan Bakıya biletləri kim bahalaşdırdı? Pussy Riot qrupunun üzvlərini cinayətdə təqsirli bildilər. Və günün sualı, Əbülfəz Elçibəyin ölümü ilə bağlı cinayət işinin başlanması haqqında nə düşünürsünüz? 12 il sonra belə bir cinayət işinin açılmasına ehtiyac vardımı? Fikirlərinizi 050 ilə 744-1017 nömrəsinə yazıb göndərə bilərsiniz. Hələlik isə xəbərlər və xəbərləri Natiq Zeynalov çatdırır.
Çox sağ ol, Rövşən. Bakı Şəhər Prokurorluğu keçmiş Prezident Əbülfəz Elçibəyin zəhərlənərək öldürülməsi ilə bağlı cinayət işi açıb. Prokurorluqdan deyirlər ki, bununla bağlı Müasir Müsavat Partiyasının rəhbəri Hafiz Hacıyev şikayət eləyib. Hafiz Hacıyev həm də müxalifət liderlərinin ünvanına təhqiramiz ifadələri ilə məşhurdur. Ətraflı müxbirimiz İlqar Rəsulun xəbəri.
Baş Prokurorluğun mətbuat xidmətinin rəhbəri Eldar Sultanovun avqustunun 7-sində Azadlıq Radiosuna verdiyi məlumata görə, Müasir Müsavat Partiyasının sədri Hafiz Hacıyev, sabiq ölkə prezidenti Əliyev Əbülfəz Qurbanquluoğlunun Əbülfəz İlçibəyin qəsdən zəhərlənməsi barədə Bakı Şəhər Prokurorluğuna müraciət edib. Eldar Sultanovun dediyinə görə toplanmış materiallar üzrə şəhər prokurorluğunda cinayət məcəlləsinin qəsdən adam öldürməyə cəhd maddəsi ilə cinayət işi başlanıb. Hafiz Hacıyev Əbülfəz İlçibəyi AXCP sədri Əli Kərimlinin zəhərlədiyini iddia edir. Əli Kərimli isə bu iddianı ciddi saymır.
İctimai fikri məşğul eləmək, mənim başımı qatmaq, ağılları bura qədər kəsib də ancaq. Şərh eləməyə dəyməyən belə dərəcədə absurd bir söhbətdir.
Əbülfəz İlçibəy 1992-93-cü illərdə Azərbaycan Respublikasının prezidenti olub. O, 2000-ci ilin avqustun 23-də 63 yaşında Ankarada vəfat edib.
İlqar Rəsulun xəbərinə onu əlavə eləyək ki, rəsmi məlumata görə Əbülfəz Elçibəy xərçəng xəstəliyindən vəfat eləyib. Moskvada Pussy Riot Rock qrupunun 3 qadın üzvünə qarşı məhkəmə hökmü oxunur, yaxın saatlarda onların haqqında yekun qərar bəlli olacaq. Prokuror qrup üzvlərinin hərəsinin 3 il müddətinə azadlıqda məhrum olmasını tələb eləyir. Pussy Riot Rusiyada prezident Vladimir Putinə qarşı mahnıları ilə tanınıb, onlar bu ilin əvvəlində Moskvada kilsəyə girərək siyasi mahnılar oxumaqla xuliqanlıqda ittiham olunurlar. Qrup isə patriarxın hər kəsi Putinə səs verməyə çağırmasına etiraz olaraq bu addımı atdığını bildirir. Vladimir Putinin özü də qızlara qarşı sərt cəza verilməsinə tərəfdar olmadığını deyir.
Hər halda, məncə bu hərəkətə görə onlar sərt şəkildə cəza almamalıdır. Ümid edirəm ki, etdikləri hərəkətdən peşmandırlar. Amma yenə də hansı qərarı vermək hakimin qərarıdır.
Beynəlxalq insan haqları fəalları Pussy Riot qrupunun həbsdə olan üzvlərini siyasi məhbusları adlandırırlar. PMT Suriyadakı missiyasını geri çəkəndən sonra avqustun 17-sində dünya cüzləri bu ölkə ilə bağlı növbəti addımların müzakirəsinə başlayırlar. PMT-nin Dəməşqdəki azsaylı müşahidə komandasının üzvlərini də avqustun 24-də oradan çıxarır. Rusiyanın PMT-dəki nümayəndəsi Vitali Çurkin bildirib ki, Moskva bu gün Təhlükəsizlik Şurasının təcili iclasının keçirilməsini istəyir. Səudi Ərəbistanı və İranda Suriyada böhranın təcili müzakirəsinə çağırır. İnsan haqları fəalları son 2 ilə yaxın müddətdə Suriyada hökumətlə müxalifət arasında toqquşmalarda 20 minə yaxın adamın həlak olduğunu bildirirlər. Rusiya Ortodoks Kilsəsinin rəhbəri Patriarx Kiril bildirir ki, polyaklarla ruslar ortaq tarixlərində olan pis hadisələrə görə bir-birini bağışlamalıdırlar. Avqustun 17-sində Kiril Varşavada Kral Sarayında Polşanın dini lideri ilə əməkdaşlıq barədə razılaşma imzalayır. Rusiya Patriarxı bu həftənin əvvəlindən Polşada səfərdədir, bundan əvvəl də o Polşa prezidenti ilə görüşüb. Qazaxıstan polisi bildirir ki, avqustun 17-sində Almatı şəhəri yaxınlığında qəsəbədə 9 terrorçu öldürüblər. Baş prokurorluq onların təhlükəsizlik qüvvələrinə atəş açdıqları üçün məhv edildiklərini deyir. Rəsmilər atışma zamanı dinç sakinlər arasında yararlı olmadığını deyirlər. Hüquq mühafizə orqanları bu adamların iyulun daha doğrusu 11-də bir neçə nəfərin ölümü ilə nəticələnmiş bomba partlayışında əlləri olmadığını deyir. Ukraynanın keçmiş daxili işlər naziri Yuri Litsenko avqustun 17-sində daha 2 il müddətini azadlıqdan məhrum etmə cəzası alıb. O, naziri olduğu vaxt keçmiş prezident Viktor Yushchenkonun 2004-cü ilin prezident seçkiləri əfəsində zəhərlənməsində şübhəli bilinən adamların izlənməsinə qanunsuz göstəriş verməkdə ittiham olunur. Yuri Litsenko bu ilin fevralında 4 il müddətini azadlıqdan məhrum olunub, həmin vaxt onu məhkəmə mənimsəmə vəzifədən sui-istifadədə ittiham eləyirdi. Və sonda İranın prezidenti Mahmud Əhmədinəcad Yahudi dövlətinin mövcudluğunu insanlığa təhqir adlandırıb. Bu barədə Əhmədinəcad hər il Ramazan bayramının sonuncu günü keçirilən Qüds günü nümayişində bildirib. İran prezidenti Qüds gününü insanlığa qara ləkə və siyonist rejim adlandırdığı İsrailə qarşı birlik günü elan edib. Əhmədinəcad qərbi də yaxın şərqi əlində saxlamaq üçün İsraili müdafiə eləməkdə günahlandırır. Əhmədinəcadın bu çıxışı zamanı İsraildə də nüvə proqramını dayandırmaq üçün İrana hücumla bağlı açıq debatlar gedir. İsrail İranın nüvə silahı əldə eləməsini özünə qarşı əsas təhlükə hesab edir. Çünki İran liderləri dəfələrlə bildiriblər ki, İsrail yer üzündən silinməlidir. Tehran nüvə proqramının silah yaradılmasına yönəlməsi barədə iddiaları rədd edir. Bu saata xəbərlər bu qədər. Növbət xəbərlər 2 saatdan sonra olacaq, amma indi bizdən ayrılmayın. Azadlıq radiosunun verilişləri kontekst proqramı ilə davam edir. Xəbərləri isə mən çatdırdım Natiq Zeynalov, hələlik.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asım da. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Doğrudan? Azadlığı mobildə tutur. Bəs necə?
Azadlıq radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azadlıq radiosunda kontekst verilişi davam edir. Günün sualını bir daha xatırladıram. Bugün baş prokurorluq bəyan edib ki, Əbülfəz Elçibəyin ölüm səbəbləri ilə bağlı cinayət işi başlayıb və onu da qeyd edeyim ki, cinayət işinin başlanması müraciəti ilə Hafiz Hacıyev müraciət edib. Əbülfəz Elçibəyin keçmiş silahdaşlarından biri, sonradan hökumət yönlü partiyanın sədri olub və o iddia edir ki, Əbülfəz Elçibəyi zəhərləyən indi Xalçapəs partiyasının sədri olan Əli Kərimlidir və günün sualı da belədir ki, siz bu cinayət işinin açılmasına 12 il sonra cinayət işinin açılmasına necə baxırsınız? 050 ilə 744 10-17 nömrəsinə fikirlərinizi yazıb göndərə bilərsiniz. Əbülfəz Elçibəy 12 il qabaq 2000-ci il avqustun 22-sində müalicə edildiyi Türkiyədə vəfat edib. Xəbərlərdən də eşitdiniz, rəsmi səbəb kimi xərçəng xəstəliyi göstərilirdi. Amma o vaxtdan bəri vaxtaşırı keçmiş prezidentin ətrafında olmuş bəzi adamlar onun ölümü ilə bağlı şübhələrini səsləndiriblər, amma 12 il sonra baş prokurorluq bununla bağlı cinayət işi açmaq qərarına gəlib. Şikayətçi isə Elçibəy dövründə balıq təsərrüfatına rəhbərlik eləmiş Hafiz Hacı evdi. O vaxtı ilə Xalçapəsində Elçibəyin müavini olmuş, sonradan isə sədr vəzifəsində onu əvəzləmiş Əli Kərimlidən şübhələnir. Cinayət işinin başlanması cəmiyyətdə heç də bir mənalı qarşılanmayıb, bunun arxasında siyasi səbəblərin durduğunu deyənlər də var. Azadlıq radiosunun müxbiri Maarif Çingizoğlu söhbətini dinləyək.
Ex-prezident Əbülfəz Elçibəyin ölümünün səbəbləri ilə bağlı Bakı şəhər prokurorluğunda cinayət işi açılıb. Bu barədə Azadlıq radiosuna baş prokurorluğun mətbuat xidmətindən məlumat verilib. Avqustun 17-sində verilən məlumatda müasir müsavat partiyasının sədri Hafiz Hacıyev və başqalarının müraciəti əsasında cinayət məcəlləsinin qəsdən adam öldürməyə cəhd maddəsi ilə cinayət işi başlandığı qeyd edilir. Fakt təsdiqini taparsa ittiham olunan şəxsi 7 ildən 12 ilə qədər azadlıqdan məhrum etmə cəzası gözləyir. Elçibəyin prezidentliyi dövründə Azərbalıq Dövlət Balıqçılıq Təsərrüfatı Konserinin sədri olmuş Hafiz Hacıyev iddia edir ki, bu barədə məlumatı ona Əbülfəz Elçibəy Türkiyə müalicə getməzdən bir gün əvvəl özü verib. Amma indiyə qədər o eks-prezidentlər haqqında qanunun qəbul olmasını gözləyib və bu qanun qüvvəyə minəndən sonra məhkəməyə müraciət edib. Həm də təkidlə iddia edir ki, Əbülfəz Elçibəyi xarici kəşfiyyatın əli ilə AXÇB sədri Əli Kərimli zəhərləyib.
Kifayət qədər faktlar var, sübutlar var və Kərim oğlan Elçibəy zəhərlənməsi faktı tam sübuta yetirilir.
Hafiz Hacıyev bu məsələ ilə bağlı yaxın vaxtlarda televiziyalarda da çıxış edəcəyini deyir. Məlumatı birinci dəfə bizdən eşitdiyini deyən AXÇB sədri Əli Kərimli isə səslənən fikirləri absurd sayır və indiyə qədər buna oxşar iddiaların az səslənmədiyini deyir.
Niyə belə ciddiləşdirirsiniz? Bu adam bu ağzına gələni danışır. Necə yəni? Bunu bütün küllü aləm, bütün dünya bilmir ki, Əbülfəz Elçibəy prostat rakından rəhmətə gedib. Özü harda rəhmətə gedib? Gülhanədə. Neçə ay orada müalicə olunandan sonra. Bu nə absurd söhbətdir?
Əli Kərimliyə görə bu mənasız məsələlər ictimaiyyəti məşğul etməyə onun diqqətini siyasi məsələlərdən yayındırmağa hesablanıb.
Ağılları bura qədər kəsib də ancaq. Hətta şərh eləməyə dəyməyən belə dərəcədə absurd bir söhbətdir.
AXÇB sədri açılan cinayət işi ilə bağlı hələ ki istintaqa çağrılmadığını deyir. Eks-prezident prezidentin qardaşı Almurad Əliyev isə Elçi bəyin zəhərlənməsinə inanmır, amma prosesin nə ilə nəticələnəcəyini bilmək istəyir.
Belə şeyə inanmıram, indi belə sonra baxar görə nə deyir.
Almurad Əliyevin ailə üzvlərindən də indiyə qədər istintaqa çağırılan olmayıb. 1992-ci ilin iyulundan vəfat edənə qədər eks-prezidentin köməkçisi olmuş Oktay Qasımov istintaqa çağırılsa da ölkədə olmadığı üçün hələ getmədiyini deyir. O Əbülfəz Elçi bəyin ölümünün səbəblərinin araşdırılmasının tərəfdarıdır. Amma bu iddianın Hafiz Hacıyev tərəfindən qaldırılmasını qeyri-ciddi sayır. Oktay Qasımov hesab edir ki, o və digər silahdaşları Əbülfəz Elçi bəyə Hafiz Hacıyevdən qat-qat yaxın olublar və onları qoyub eks-prezidentin bu kimi məsələləri Hafiz Hacıyevə deməsi inandırıcı görünmür.
Yəni bunların hamısı çox ciddi şübhələr doğuran məqamlardır və Hafiz Hacıyev kimi adamlar ümumiyyətlə gündəmdə qalmaq üçün və öz yerini xoş göstərmək üçün və sifariş əsasında müəyyən fikirlər söyləyirlər. Mən açığı Hafiz Hacıyevin o iddialarını da ciddi baxmıram.
Oktay Qasımovun sözlərinə görə digər tərəfdən bu məsələnin 2013-cü il prezident seçkilər ərəfəsində ortalığa atılması hadisələrin nəyə hesablandığını aydın göstərir. Şərq Qərb Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri Ərasun Orucul da bu məsələni hakimiyyətin siyasi rəqiblərə qarşı təzyiqi sayır. Həm də bunun açıq-aşkar göründüyünü deyir.
Bir mənalı şəkildə deyirəm ki, bunun arxasında siyasət dayanır, siyasi maraqlar dayanır və çox bəsit şəkildə o maraqların təmin olunması gedir bu cür cinayət işi açmaqla və s. ilə. Yaxşı olardı ki, Azərbaycan hüquq mühafizə orqanları Elmar Hüseynovun qatilini tapsınlar. Yaxşı olardı ki, Bahəddin Həziyevi döyüb ağır vəziyyətə salanları tapsınlar. Yaxşı olardı ki, Hacı Məmmədovun törətdiyi cinayətlərin səbəbkarlarını, əsl təşkilatçılarını tapsınlar.
Hafiz Hacıyev 2010-cu ilə qədər AXÇB sədri Əli Kərimli ilə Müsavat Başqanı İstəqəmbərə qarşı kəskin ittiham və təqirlər səsləndirib. Amma 2010-cu il parlament seçkilərindən sonra seçkinin nəticələrini tanımadığını bəyənləyən Hafiz Hacıyev aldadılara başqalarına şər böhtan atdığını etiraf edib. İndiyə qədər səhv yol tutduğunu bildirərək İsaq Qəmbərlə Əli Kərimlidən etdiklərinə görə də üzr istəyib. Əbülfəz Elçi bəy 2000-ci il avqustun 20-sində Türkiyədə müalicə olunduğu xəstəxanada vəfat edib. Onun prostat vəzisinin xərçəngi xəstəliyindən vəfat etdiyi bildirilir.
Maarif Çingizoğlu'nun söhbətini dinlədiniz. Günün sualı da bu mövzu ilə bağlı idi. Sualımız bu idi ki, Əbülfəz Elçi bəyin ölümü ilə bağlı cinayətçinin 12 ildən sonra açılmasına necə baxırsınız və dinləyicilərimizdən gələn bəzi mesajları oxumaq istəyərdim. İmam Verdi imzalı dinləyici yazır ki, Hafiz Hacıyev yenə gündəmə gəlmək istəyir. Çoxdan dedi ki, onun səsi sorağı yox idi. Hamının başı dinci idi. Heyf ki, pis yoldan əl çəkə bilmir. Bu mövzu azadlıqradiosu.az saytında da müzakirə olunur və saytımızda bununla bağlı yerləşdirilən məqalədən də bir mesaj oxumaq istəyərdim. Elçi bəy əsgəri imzalı dinləyici yazır ki, bu hakimiyyətin Əli Kərimliyə qarşı ən son fikirləşdiyi analoqu olmayan bir qurama cinayət işidir ki, prezident seçkilərində Əli bəyə problem yaratsın deyə planın baş icraçısı isə Hafiz Hacıyevdir. Yəqin ki, bu Hafizə Qüdrət Həsənquliyev və daha sonra Fazil Qəzənfəroğlu da qoşulub məharətlə bir tamaşa düzəldəcəklər. Bunu da Elçi bəy əsgəri adlı bir dinləyicimiz yazır. Sizin də bu mövzuda fikirləriniz, rəyiniz varsa 050-nin 744-10-17 nömrəsinə yazıb göndərə bilərsiniz. Kontekst verilişi isə davam eləyir. Bu ilin əvvəlindən Azərbaycanda neft hasilatı xeyli azalıb. Bunu Azərbaycanın neft yataqlarının getdikcə tükənməsi və artıq neft hasilatının öz pik dövrünün keçdiyi ilə əlaqələndirirlər. Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti də bu arada ixtisarlara başlayıb. Ötən verilişlərimizdə sizə Dövlət Neft Şirkətinin Qobustan Kəşfiyyat Qazma İşləri İdarəsində ixtisarlar aparmasından danışmışdıq. İndi isə şirkətin tərkibindəki Geofizika İnstitutunun işçilərinə məktub gəlib ki, bir aya institut bağlanır. İnstitut əməkdaşlarının aqibəti necə olacaq? Azadlıq Radiosunun müxbiri Durna Səfər Fərlin reportajında.
Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin Geofizika və Geologiya İdarəsinin Geofizika Elmi Tədqiqat İnstitutu sentyabrın 1-dən bağlanır. Bu xəbər institutun əməkdaşlarını təşvişə salıb. Kim işsiz qalacaq? Kimə iş düşəcək? İnstitutda avqustun 17-sində keçirilən iclas da işçilərin rahatlığını təmin etməyib. Qarşıdakı 15 gün ərzində onların taleyi hər istiqamətdə dəyişə bilər. Geofizika Elmi Tədqiqat İnstitutunun mühəndisi Natəvan Səlimzadə deyir ki, o öz ixtisasına uyğun iş tapa bilər, amma bu qurumun bağlanmasını Azərbaycan elminə ciddi zərbə hesab edir.
Bizim institut ümumiyyətlə Qafqazda cənub bölgəsində yeganə institutdur. Bu institutu bağlamaq çox böyük cahillikdir elmə qarşı. Elmi olmaq demədir. O nəqliyyat departamentini yaradır. İqtisadi qurum yaradır. Amma elmi tədqiqat institutu, geofizikanı götürüb bağlayır. Bu institut öz hesabına işləsə də kontaktları da var, maliyyə hesabı da var, pul da verir. Vallahi çox böyük bir itkidir bu Azərbaycan üçün.
2 il əvvəl institutda ixtisarlar aparılıb, 2000-ə yaxın işçidən indi 150-si qalıb. Onlara isə Dövlət Neft Şirkətinin digər strukturlarında işlər söz verildiyi deyilir. Geofizika İnstitutunun professoru, Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü, geologiya və mineralogiya elmləri doktoru Kərim Kərimov da ixtisara düşənlərdəndir. O deyir ki, Azərbaycanda yeni neft yataqlarını proqnoz etmək, tapmaq geofiziklərin işidir. Həm çöl işi, həm də elm işi. Belə olan halda professor düşünür ki, institutun saxlanması Azərbaycan elminə faydalı olardı.
Dövlətin siyasəti var ki, reorganizasiya olsun, o daha da səmərəli işləsin o təşkilat. Amma mən ağlım kəsmir, bu böyük təşkilat necə olsun? Nə qədər olsa onun geofizikanın inkişafına çox da belə faydası olmayacaq. Mənim fikrim yəni. Azərbaycan geofizikasını dəstəkləmək lazımdır. Azərbaycan geofizika bu xalqa, bu dövlətə lazım olan bir elmin sahəsi və istehsalatın sahəsidir. Geofizikanı qoymayaq tapdalansın.
Neftçilərin hüquqlarının müdafiə komitəsinin rəhbəri Mirvari Qəhrəmanlı deyir ki, 2006-cı ildən bəri Dövlət Neft Şirkətində işçilərin sayı təxminən 50 min nəfərdən 70 minə qalxıb. Bu da dünya standartlarına cavab vermir. Amma ekspert bu problemin çözümünün insanların işsiz qalması hesabına aparılmasına düzgün saymır.
Kimisə vəzifəli şəxsin müdür qoyublar, sonra onu 3 dənə mavin qoyublar ki, o bir vəzifəli şəxsin qohum-əqrəbası olsun, iş icraya xidməti həddindən artıq adam çox vitse-prezidentlərin sayı həddindən çoxdur. Vitse-prezidentin həm katibəsi var, həm köməkçisi var. Mən düşünürəm ki, bəlkə aşpaz da gətirirlər, canları qutarar.
Dövlət Neft Şirkətinin İnsan Resursları Departamentinin rəisi Asif Bəkirli deyir ki, qurumun beynəlxalq standartlara uyğun bir şirkətə çevrilməsi tapşırığı verilib. Rəsmi məlumata görə, Geofizika Elmi Təhqiqat İnstitutu bağlandıqdan sonra onun işçiləri digər quruma, Neft Qaz Elmi Təhqiqat Layihə İnstitutuna işə götürüləcək.
Turna səfərinin söhbətini dinlədiniz. Xatırladım ki, kontekst verilişinə siz həm də bizim Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsində də canlı olaraq qulaq asa bilərsiniz bircə düyməni basmaqla və Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsində yayılmış bəzi məqalələrimizin və video süjetlərimizin başlıqlarını çatdırmaq istəyərdim. Qazaxıstanda maraqlı bir aksiya başlayıb, söhbət ondan gedir ki, avtomobili düzgün yerdə saxlamayanlara qarşı mübarizə üçün ictimai fəallar yeni bir üsul fikirləşiblər və həmin üsul ondan ibarətdir ki, həmin avtomobillərin şəkillərini çəkirlər və xüsusi olaraq bunun üçün yaratdıqları maşını eşək kimi saxlayanların saytı deyilən saytda yerləşdirirlər və bununla bağlı video süjeti də siz bizim saytımızda azadlıqradiosu.az saytında da oxuya bilərsiniz, həm də Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsində izləyə bilərsiniz. Bundan başqa Azadlıq Radiosu.az saytında başqa maraqlı məqalələr də var. Məsələn, Azadlıq Radiosunun saytının İslam bölümündə, İslam və Demokratiya bölümündə indi qızğın müzakirə gedir, siğə İslam'a uyğundurmu və bununla bağlı istər siğənin tərəfdarları, yəni müvəqqəti nikahın tərəfdarları, istərsə də bunun əleyhdarları çox gərgin debat aparırlar və əgər qoşulmaq istəyirsinizsə, Azadlıq Radiosu.az saytından İslam və Demokratiya bölümünə daxil ola bilərsiniz. Kontekst verilişi isə davam eləyir. İran yolu bağlandı və Naxçıvandan Bakıya uçmaq istəyən sərnişinlər deyirlər ki, indi onlara biletləri 1-2 qat qiymətinə satırlar və bu barədə sakinlərin şikayətlərinə Azal Dövlət Hava Yolları şirkətinin nümayəndələri nə deyirlər? Bütün bunlar barədə birazdan sizə həmkarım Yafəz danışacaq elandan sonra.
Ədalət axtarırsınız?
Baxın, təsəvvür edin. Bunlar burada pul qazanır. Mənim qardaşım yetimlər köllərdə. Mən əmlak kimi onlara verməyəcəm.
Səsiniz heç yerə çatmır.
Bizim rayon icra hakimiyyətinə zəng vurub, maraqlanın bu məsələni onlarla araşdırın, oradan özləri bunlara tapşırsa, bunlar bu işi həll edəcək.
Hüquqlarınız pozulur.
16 aydır maaş ala bilmirik. İdarənin müdürü atır, xaltırın üstə, xaltır atır, idarənin üstə. Top kimin qoşq olmuşuq.
Niyə ki, nə? Biz bunlar prezidenti prezident eləmirlər ki,
yönəldin onlara baxıq, imkan olursa onların pulunu verək.
Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə zəng edin. 436-77-41 Qaynar xətt şikayətlərinizi qeydə almağa həmişə hazırdır. Hər şənbə Saat 15.05'də səsinizi efirdən çatdıraq.
Azadlıq Radiosunda kontekst verilişi davam edir. İran yolu bağlandı, Naxçıvandan Bakıya biletləri kim bahalaşdırdı? İran bəyan eləyib ki, bir beynəlxalq samitlə bağlı Azərbaycanla əlaqəli vizasız rejimi müvəqqəti olaraq bərpa eləyir. Söhbət nədən gedir? İranın Azərbaycan vətəndaşları üçün müvəqqəti olaraq qəbul etdiyi viza rejimi avqustun 5-dən 31-nə qədər qüvvədə olacaq və bu da İranda keçirilən qoşulmayanlar ölkəsinin ittifaqının sammiti ilə bağlıdır. Yeri gəlmiş ki, Azərbaycan prezidenti də həmin sammitə dəvət olunub, amma gedib getməyəcəyi bilinmir. Naxçıvandan Bakıya əsas yol İran ərazisi olduğuna görə indi bir çox adam tez ünvana çatmaq üçün təyyarəni seçir və hava limanlarına üst tutur, amma bilet problemə çevrilib onların sözlərinə görə və bəzi sakinlər deyirlər ki, onlara heç bir əsas olmadan biletləri 2 qat baha qiymətə satırlar. Məsələni Yafəz Əkrəmoğlu araşdırmağa çalışıb.
İran Azərbaycana viza rejimi tətbiq etdikdən sonra Naxçıvanın hava limanında sıxlıq yaranıb. Viza rejimi tətbiq olunmamışdan öncə Bakıya gəlmək istəyən Naxçıvanlıların əksəriyyəti İran ərazisindən keçən avtobuslara üstünlük verdilər. İndi qonşu ölkəyə viza almaq əlavə vaxt ikisinə səbəb olduğundan Bakıya gəlmək istəyən Naxçıvanlılar hava limanına axışıblar. Naxçıvan sakinlərinin narazılığına səbəb isə Bakıya uçan təyyarələrə satılan biletlərin bir hissəsinə biznes klas qiymətlərinin tətbiq olunmasıdır. Sakinlərin bildirməsinə görə aerokassalarda hər bir reys üzrə biletlərin yalnız yarısı normal qiymətə, yəni 50 manata satılır. Qalan yerlər isə biznes klas adı ilə 95 manatdan sərnişinlərə satılır. Naxçıvan sakini Cavad Kazımov deyir ki, 3 nəfər ailə üzvü ilə birgə Bakıdakı yaxın qohumlarının toy mərasiminə getmək üçün 2 gündür ki, Naxçıvan aeroportunda gecələməli olublar. Onların bildirməsinə görə kassalarda 50 manatlıq bilet qalmadığından 95 manata bilet almağa imkanı çatmır.
Millət hamısı bir-birinin satmırlar bizə. Deyirlər, tək biznes klasa bilet var da. Biletin yarısını satır 95-ə, yarısını 50-yə satır. Bunda müqayisə edirəm bu prosto biletini almağa. Siz neçə manat verir? Biz 4 nəfər ailəcə toya gedirik. Bunu da hesablayıram, mənim nə imkanım var ki, biznes klasa bilet alam. Ailə kassadan 15 gün qabaq, 20 gün qabaq. Onda növbə dəsən, adam üstündə.
Cavad Kazımov deyir ki, sərnişinlərin əksəriyyətinin 95 manat bilet almağa imkanı olmadığından, aeroportda sıxlıq olmasına baxmayaraq, çox vaxt təyyarələr Bakıya yarı boş uçurlar.
Baha satırlar. Cəmaliyyət boş gedir gəlir. Heç olmasa ayın 31-nə qədər biznes klas təlimat eləmədilər ki, cəmaat rahat keyfiyyatın, İran tərəfdən viza məsələsini hamı bilir də. Cəmaatın o 95 manata bilet almaq var, gücü satmır. Naxçıvan xarici ölkədir ki, ona biznes klas bilet ayırıblar.
Bakıdan Naxçıvana uçmaq istəyən sərnişinlərin nə vəziyyəti ürək açan deyilir. Sərnişinlərin bildirməsinə görə Bakı aeroportunun kassalarında da biznes klas üçün nəzərdə tutulan yerlərə istədiyi reysə bilet almaq mümkün olsa da normal qiymətə bilet tapılmır. Səhət Hüseynov deyir ki, bir neçə aydır ki, Bakıya fəhləliyə gəlib. Bildirməsinə görə bu günlərdə Naxçıvanda qızının nişanlanma mərasimi olacaq. O da deyir ki, 2 gündür aeroporta gedib gəlsə də bilet ala bilmir.
2 gündür qalmışam aeroporta, gedəmirəm. Şuanı da nişanı deyil. Bilet dəsik o qiymətə alamıram. Mənim də imkanım yox. Burada da nə iş var ya? Gəlsəm, çörək bulu uğraq burundu. O da 95 manat getmək istəyirəm, gedəmirəm. Qanunla 50 manat. Hamısın 45 manat da böyük oldu. Yenə işsiz yoxdur, çaxınçılık deyilir. Gə burada çörəyə qazanasan. 5-10 manat düzəltmişəm, oradan buradan biraz borcun azadından gedim, nişana geyim, gəlimdə.
Azal Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Məhərrəm Səfərli isə deyir ki, Naxçıvana uçan reyslərdə hər təyyarəyə təxminən 150 biletdən yalnız 20-si biznes klas qiymətinə satılır.
Belə şey qətiyyən yoxdur. 20-dən artıq biznes qiymətinə satılmır, 20 yer biznes qiymətinə satılır. Qalanlar hamısı 50 manatdır. Kimdir yalan danışan belə? Ölkənin sahibi yoxdur.
Məhrim Səfərli ona da bildirdi ki, hazırda gündə Naxçıvana 6 təyyarə reysi uçur. Həmin reyslərdən hər gün 2000-ə yaxın sərnişin istifadə edir. İran avqustun 5-dən Azərbaycanla viza rejimini bərpa eləyib. İran bunun üçün bu ay Tehranda qoşulmama hərəkatına üzv ölkələrin dövlət başçılarının sammitinin keçirildiyi üçün təhlükəsizlik məsələlərini əsas gətirir. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Elman Abdullayev bu haqda açıqlamasında bildirib ki, İranın Azərbaycana tətbiq etdiyi viza rejimi avqustun 31-nə kimidir.
Yafəz Əkrəmoğlunun söhbətini dinlədiniz. Onu da qeyd edeyim ki, azadlıqradiosu.az saytında Naxçıvanla bağlı Azərbaycanın blokadada olan Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinə görə blokadada olan bölgəsi ilə bağlı ən son xəbərləri və orayla bağlı problemlər haqqında məqalələri siz Azadlıq Radiosundan mütəmadi ala bilərsiniz və müxbirlərimizin yerli sakinlərdən aldıqları ən son məlumatları siz Azadlıq Radiosu .az saytında daim izləyə bilərsiniz. Kontekst verilişi isə davam eləyir. Ona pop diva da deyən var idi, pop kraliçası da deyən var idi, pop ulduz da deyən var idi. Whitney Houston bu ilin əvvəlində dünyasını dəyişib və onun ölümü bir müddət müəmmalı qaldı. Amma bir müddət sonra ölümünün səbəbləri elan edildi və məlum oldu ki, müğənni 49 yaşı tamam olacaq bu il Whitney Houston'un və məlum oldu ki, o belə tez ölməsinin səbəbi narkotik asıllığıdır. Whitney Houston'la bağlı onun haqqında filmlər də çəkilib və bundan sonra da çəkiləcək, amma onun özünün rol oynadığı bir film var idi ki, ölümündən bir müddət əvvəl çəkilişləri başa çatmışdı və hazır olmuşdu. Nəhayət ki, həmin film bugün Amerikada ekranlara çıxır. Həmin filmdə Whitney Houston ana rolunu oynayır və bu film həm də onun öz şəxsi həyatı ilə bağlı paralellərə görə müğənninin ürəyinə çox yatırdı və həmin filmin bugün premierası olur. Daha ətraflı Azadlıq Radiosunun müxbiri Kəbiran Dilavərlinin söhbətində.
Bugün rejissor Salim Akilin Sparkle musiqili dramı kinoteatrlarda nümayişə çıxır. Bu filmdəki əsas rollardan birini Whitney Houston oynayıb. Filmin çəkilişləri müğənninin ölümündən 3 ay əvvəl başa çatıb. Sparkle hələ 1976-cı ildə ekranlara çıxmış bir filmin remake-idir. Bu film Garlandə atasız böyümüş 3 bacı haqqındadır. Onlar bir müddət sonra məşhurlaşır, ancaq alışmadıqları şöhrətə tab gətirə bilmirlər. Bu film Whitney Houston'un ən sevimli filmlərindən biri olub. Filmin qəhrəmanı Sparkle kimi Houston'da Afro-Amerikalılar məhəlləsində kasıb bir ailədə doğulub boya başa çatıb. Onun şöhrətə gedən yolu filmdəkinə çox bənzəyir. Salim Akil 50-ci illər Qarlemdəki mənzərəni 60-cı illər Chicago'da cəryan edən hadisələrlə əvəz edib. Filmdə istedadlı gənc müğənni narkotika ticarətinin qurbanı olur. Houston atasız böyüyən və musiqi qrupu yaradan 3 qız uşağının anası obrazını yaradıb. Filmin soundtrack-i məşhur Amerika mahnısı olan Celebrate-dir. Bu mahnı vaxtı ilə Houston'da ifa edib. Bundan başqa filmdə Houston Amerika estradasının parlayan ulduzu Jordan Sparks'la duetdə səslənir. Filmdə Sparks baş rolu ifa edir. Filmin büdcəsi 17 milyon dollardır. Avqustun 10-da Whitney Houston 49 yaşı tamam olacaqdı. Müğənni bu ilin fevralın 12-sində vəfat edib. Onun cəsədi Los Angeles-dəki Beverly Hilton otelində tapılmışdı. Həkimlər onun ölümünün səbəbləri arasında ürək xəstəliyini, kokain və antidepresant qəbulunu göstəriblər. Whitney Houston 400-dən artıq musiqi mükafatı, o cümlədən 6 Grammy, 2 Emmy mükafatı alıb. O, nə az nə çox, düz 21 dəfə Amerika musiqi mükafatına layiq görülüb. O, bu mükafatlarla Guinness'in rekordlar kitabında ən çox mükafat alan qadın müğənni adını qazanıb.
Kəbiran Dilavərlinin söhbətini dinlədiniz. Bu, bugünkü kontekst verilişinin birinci buraxılışında son mövzumuz idi və mən Rövşən Qəmbərov sizdən təxminən bir saatlığına sağollaşıram. Bakı vaxtı ilə axşam saat 8-də yenidən görüşmək ümidi ilə. Hələlik.